φωνές και μουσικές της ελληνικής καρδιάς.
Όμορφη και παράξενη πατρίδα.
Μια εκπομπή από καρδιάς για την ελληνική ομογένεια. Με τον Αλέξη Κώστα.
Αγαπητοί ακροατές της Φωνής της Ελλάδας, καλησπέρα σας. Καλωσορίσατε στην εκπομπή Φωνές και Μουσικές της Ελληνικής Καρδιάς που επιμελείται και παρουσιάζει ο Αλέξης Κώστας. Στον ήχο μαζί μας σήμερα είναι ο Άγγελος Φιλτισάκος. Η απόψινή μας καλεσμένη αποτελεί ένα από τα πιο λαμπρά παραδείγματα Ελλήνων καλλιτεχνών που σημειώνουν μεγάλη επιτυχία και καριέρα στο εξωτερικό. Έκανε μάλιστα το ντεμπούτο της σε ηλικία 23 ετών στην όπερα δωματίου του Μονάχου με το ρόλο της Νορίνα στην όπερα Don Pascal. Κυρίες και κύριοι, στη τηλεφωνική μας επικοινωνία είναι η Μαρία Κοστράκη. Μαρία, καλησπέρα.
Καλησπέρα σας.
Πώς είναι ο καιρός εκεί στο Μόναχο? Εδώ πάντως μπερδέψαμε λίγο τις εποχές. Αντί για Χριστούγεννα, μοιάζει και λίγο για Πάσχα.
Ναι, όχι. Εμείς εδώ δεν την μπερδέψαμε καθόλου. Είμαστε κατάλευκα, μέσα στο χιόνι, με πολύ κρύο, μείον 10.
Αυτά είναι Χριστούγεννα.
Και... Ναι, είναι πραγματικά όπως κανείς θα φαντάζεται αυτό.
Μπορεί λοιπόν τώρα να βρίσκεσαι σε μια πόλη που αποπνέει τη γοητεία της Βαυαρίας, ο παράδεισος του Λυκίσκου για μερικούς, μιας και από το 1589 το Μόναχο παράγει την πιο ποιοτική μπύρα, λένε. Όμως η ιστορία σου, Μαρία, ξεκινάει από το τόπο της καταγωγής σου, τη Βέρεια. Και βέβαια, όχι λιγότερο σημαντική, να μην ξεχνάμε ότι από τον 11ο ως τον 14ο αιώνα υπήρξε η τρίτη σπουδαιότερη πόλη της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας, μετά την Κωνσταντινούπολη και τη Θεσσαλονίκη, η μικρή Ιερουσαλήμ, όπως τη χαρακτηρίζουν πολλοί με τις πανέμορφες τοιχογραφίες. Πώς όμως ξεκινάει το ταξίδι σου στη μουσική, Μαρία Κοστράκη, στα πρώτα χρόνια της ζωής σου, και ποια ήταν αυτά τα ερεθίσματα που σε έκαναν να επιλέξεις αυτό το δρόμο?
Ναι, λοιπόν, εγώ την αγαπάω τη Βέρεια και έχω ένα συναισθηματικό δεσμό με αυτή. Χωρίς να τη γνωρίζω, αλήθεια είναι. Όχι, δεν τη γνωρίζω καθόλου, γιατί... τώρα θα το πω, γεννήθηκα στη Βέρεια από σπόντα λιγάκι. δεν έχω να κάνω, δεν έχω, οι γονείς μου δεν είναι από Βέρεια.
Okay.
Εκεί ζούσε, ναι, η πεθερά της... Τη θεία μου ήταν νέα. Mm-hmm. Και την εμπιστεύτηκε η μαμά μου και πήγε να γεννήσει εκεί. Έξω και εγώ, δεν έχω κατά τα άλλα. Την παίρνω την τιμή όμως και να έχει όμως αυτή η Βέρεια.
Ήταν νέα και μέα, έτσι. Και νέα και μέα.
Και νέα και μέα. Και βασικά μεγάλωσα στη Θεσσαλονίκη. Και εκεί ήταν οι πρώτες μου επαφές με τη μουσική. Mm-hmm. Είχα τη μεγάλη τύχη, γιατί ήταν καθαρά θέμα τύχης κι αυτό, να έρθω σε επαφή με τη μουσική μέσω της παιδικής χοροδίας Αγίας Τριάδος.
Ναι.
Μια χοροδία που άφησε ιστορία στο μουσικό χώρο στην Ελλάδα, με έναν δάσκαλο που είχε όραμα με τη χοροδία αυτή και έκανε πολύ επαγγελματική δουλειά. Έκανε μια δουλειά πολύ πιο επαγγελματική από... Πολλές επαγγελματικές χοροδίες δηλαδή.
Κατάλαβα. Ναι. Άμα έχει μεράκι κάποιος. Πέρα...
Ναι, ναι, ναι. Βρέθηκα εκεί μετά από κάποια κρόση που ήρθε και έκανε στο σχολείο μας και διάλεξε έτσι ένα-δύο παιδιά από κάθε τάξη. Διάλεγε, γύριζε τα σχολεία στην Θεσσαλονίκη και διάλεγε. Και έτσι βρέθηκα και εγώ σε μια χοροδία τότε που δεν ήξερα καν τι θα πει χοροδία. Έλεγα, χοροδία τι είναι αυτό. Ήταν η πρώτη μου επαφή και ήταν ουσιαστική επαφή. Οπότε με σημάδιψε, οφείλω να πω αυτό εδώ πέρα το πράγμα.
Πριν από αυτό, ο Αντώνιο Πόρτσια, ένας Αργεντινός φιλόσοφος, γιατί μιλήσαμε για τη μητέρα, οπότε κατ' επέκταση για τους γονείς σου θα ήθελα μια ερώτηση και για το συγγενικό σου περιβάλλον. Λοιπόν, μιας και η Αργεντινή στέφτηκε παγκόσμια νικήτρια του Φωτεινού Μουντιάλ, έλεγε λοιπόν ένας Αργεντινός φιλόσοφος, ο Αντώνιο Πόρτσια, ότι θα πούν ότι λαθεύεις το δρόμο σου, ανακολουθείς το δικό σου δρόμο. Είχες την υποστήριξη από το συγγενικό σου περιβάλλον ώστε να ασχοληθείς με το ακροβατικό πλέον, όπως έχει διαμορφωθεί τομέα της μουσικής, Μαρία?
Εγώ νομίζω θα είχα την υποστήριξη μονάχα να ασχολούμαι με κάτι τέτοιο. Όχι, δεν πλάκα κάνω. Οτιδήποτε και να κάνω θα με υποστήριζαν οι γονείς μου. Όμως, συζητούσα με μια φίλη της προάλλης και θυμόμουν ότι πρέπει να ήμουν Δευτέρα Δημοτικού όταν με ρώτησε ο μπαμπάς μου πολύ σοβαρά, Μαρία, εσύ τι θες να γίνεις όταν μεγαλώσεις, τι σκέφτεσαι? Mm-hmm. Εγώ τότε δεν είχα πάει, δεν είχα ξεκινήσει ακόμα με τη χοροδία, δεν γνώριζα τίποτα, δεν ασχολούμαι με τη μουσική. Και πολύ αθώα γύρισε και του είπα, νομίζω θέλω να γίνω ένα σοκόμα, του λέω. Και με κοίταξε έντρομος και λέει, η κόρη μου δημόσια υπάλληλος, είναι πολύ πληγωμένος. Γιατί ο μπαμπάς μου καλλιτέχνης, είναι γενικά πολύ καλλιτεχνική η οικογένειά μας. Ο μπαμπάς μου φωτογράφος, η μαμά μου σχεδιάστρια μόδας.
Α, έτσι. Και... ωραίο συνδυασμός.
Μεγάλη απογοήτευση. Και οπότε, ναι, όχι, είχα την υποστήριξη. Γενικά θέλανε να ασχοληθώ με τις τέχνες, όπως θέλανε να ασχοληθούν όλα τα αδέρφια μου και όλοι έχουμε να κάνουμε γενικά. Έχουμε καλλιτεχνικής φύσης επαγγέλματα.
Σήμερα έχουν την ίδια γνώμη, έτσι όπως έχει διαμορφωθεί το τοπίο.
Ναι. Δεν το συζητάνε καν. Δηλαδή, είναι φύση και θέση καλλιτέχνης οι γονείς μου. Point le danger, mais
Μαρία Κοστράκη σήμερα στις φωνές και μουσικές κατευθείαν από το Μόναχο και ακούσαμε το Sans Frayer, ένα κομμάτι που νομίζω σημαίνει η Μαρία χωρίς φόβο, έτσι. Το οποίο
ναι,
ερμηνεύεις και είναι επίκαιρο, λένε, όσο ποτέ. Γιατί, Μαρία, εξήγησέ μας.
Η αλήθεια είναι με το που αρχίσαμε να δουλεύουμε αυτό το κομμάτι, που ήταν από τις πρώτες επιλογές που είπαμε με τον παραγωγό μου, τον Αντώνη τον Σουσάμογλου, ότι θα κάνουμε, θα ερμηνεύσουμε. Mm-hmm. Λέμε, αχ, δες, και τελικά μήπως είναι και σημαδιακό, χωρίς φόβο, βγαίνοντας από αυτή την περίοδο της πανδημίας, της καραντίνας, mm-hmm. που φοβόμαστε να πλησιάσουμε ένας τον άλλον, να επικοινωνήσουμε, έχουμε περιορισμένες δυνατότητες. Οπότε ήταν και είπαμε με αυτό θα ξεκινήσουμε και το δίσκο το καινούριο τώρα που βγήκε.
Το καινούριο, ναι. Το μοσαϊκό Μεδιτεράνιο.
Ναι, το μεσογειακό μοσαϊκό μας. Mm-hmm.
Το οποίο κυκλοφόρησε φέτος, είναι η πρώτη προσωπική σου δουλειά.
Ναι.
Και έχει γυριστεί νομίζω και ένα ωραίο απολαυστικό βίντεο κλιπ με έτσι άρωμα Ελλάδας, το οποίο κάνει και το γύρο του διαδικτύου.
Ναι, ναι, έχει... Υπάρχει το βίντεο κλιπ, τώρα πριν μια εβδομάδα βγήκε και το δεύτερο βίντεο κλιπ.
Α, και δεύτερο.
Σε ένα ακόμα κομμάτι του, ναι, του δίσκου. Και με διαφορετικό ίσως φυσικά, δεν είναι καλοκαιρινό όπως το Φραγιέρ.
Κατάλαβα.
Είναι πιο φθινοπορεινό.
Μάλιστα. Λοιπόν, μείναμε εκεί πέρα που ήσουν παιδί, στην παιδική χοροδία της Αγίας Τριάδας Θεσσαλονίκης, όπως μας είπες πριν, και συμμετέχεις σε μια παραγωγή, το Τουράντο, του Ποτσίνη, υπό τη διεύθυνση του Άλκη Μπαλντά. Θα λέγαμε αυτό...
Α, είστε πολύ πληροφορημένο.
Το συνεχίζω, αλλά αυτή τη φορά πρόσεξα ακόμα πιο πολύ. Θα λέγαμε λοιπόν ότι ήταν το πράσινο φως που σε έκανε να ξεκινήσει την πορεία σου, Μαρία, έτσι δεν είναι?
Εγώ πριν από αυτό δεν ήξερα τι θα πει όπερα και είχα σοκαριστεί. Είχαμε φυσικά κάποια συντή στο σπίτι της Μαρίας Κάλλας, είχαμε γενικά, είχαμε ένα κουρέα της Σεβίλης, μια Τόσκα, τα είχαμε στο σπίτι, εντάξει. Όμως δεν είχα συνειδητοποιήσει τι είναι και αυτό το κράμα της μουσικής με το θέατρο με σαγίνευσε φοβερά. Ήταν πολύ γοητευτικό για μένα εξ αρχής.
Ο συνδυασμός και... αυτός.
Ναι, 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 ναι. Και εντάξει, με στιγμάτισε. Από εκεί και πέρα δεν μπορούσα να φανταστώ τον εαυτό μου να μην έχει να κάνει με αυτό το πράγμα στη ζωή του την υπόλοιπη. Mm-hmm.
Ένα πράγμα βέβαια που όλοι θέλουμε να ακούσουμε τώρα από σένα, Μαρία, είναι να μας πεις κάτω από ποιες περγαμηνές προϋποθέσεις, αν θέλεις, αποφασίζεις να πας στη Γερμανία. Είναι πάντα για τους ομογενείς που μας ακούνε και που τους θυμίζει ίσως τη δικιά τους απόφαση μετανάστευσης ένα ενδιαφέρον ερώτημα.
Ποιες περγαμηνές? Δεν ήταν περγαμηνές, δεν ήταν καν δικιά μου απόφαση. Εγώ δεν ήθελα, εγώ έκλαιγα. Εγώ ήθελα να μείνω στην Ελλάδα γιατί έφυγα κοριτσάκι 13 χρονών. Γιατί? Για τη δουλειά του μπαμπά μου. Και έπρεπε να αφήσω φίλους και γνωστούς και τη χοροδία μου, πόσο κλάμα για αυτή τη χοροδία, για να πάω στη Γερμανία που ούτως ή άλλως έχει μεγάλη μουσική παράδοση και οι δικοί μου θέλανε να με κάνουν να το δω αυτό εδώ πέρα το πράγμα και μου λέγανε «Βρε Μαρία, μα έξω, ξέρεις, δεν με ενδιαφέρει, εγώ εδώ έχω τη χοροδία».
Δεν ξεκολούσες
αυτό. Πολύ κλάμα. Όχι, όχι, ήταν πάρα πολύ οδυνηρό για μένα και πάρα πολύ. Ήταν μεγάλο τραύμα για μένα, θέλω να πω. Και δυσκολεύτηκα πολύ να εγκληματιστώ εδώ. Δεν ήταν εύκολο. Δεν ήταν εύκολο. Παρ' όλα αυτά, που το κατάφερα και το έκανα και βρήκα το δρόμο μου και όντως ανακάλυψα τα μουσικά μονοπάτια, μετά δεν μπορούσα να φανταστώ τον εαυτό μου να φεύγω από τη Γερμανία με τίποτα για να γυρίσω στην Ελλάδα. Θυμάμαι χαρακτηριστικά σκέψη μου. Που έλεγα πώς θα γυρίσω, ενώ μου αρέσει, αγαπάω την Ελλάδα, θέλω να γυρίσω στη Θεσσαλονίκη, όμως δεν μπορούσα να φανταστώ τον εαυτό μου να μένει σε μια χώρα, σε μια πόλη που δεν έχει π.χ. τη μουσική βιβλιοθήκη που είχα εγώ εδώ στο Μόναχο και ήμουνα 4 φορές την εβδομάδα στη μουσική βιβλιοθήκη γιατί τότε δεν είχαμε YouTube, δεν είχαμε να κατεβάζουμε τα scores στο ίντερνετ και να τα στέλνουμε με PDF. Οπότε ήμουνα όλη μέρα, κάθε μέρα στη μουσική βιβλιοθήκη, ένα δανειστό CD, να διαβάσω, να πάρω σπαρτίδι, να βγάλω φωτοτυπίες. Κιλά η τσάντα, κιλά. Την έχω σπάσει αυτή τη μέση να κουβαλάω, σαν το γαϊδούρι, κάθε εβδομάδα.
escrito en cura.
Ελληνικής καρδιάς.
Φωνές και μουσικές της ελληνικής καρδιάς, και σήμερα έχουμε τη χαρά να έχουμε στη τηλεφωνική μας επικοινωνία τη Μαρία Κοστράκη, την Υψήφωνο, και είχαμε μείνει, γιατί έκλεισε πριν η γραμμή Μαρία, σε μια ερώτηση που δεν πρόλαβα να την κάνω. Λοιπόν, ξέρω, λέω, μιας και γεννήθηκα και εγώ στη Γερμανία, ότι είναι έντονος ο σεβασμός, τουλάχιστον σε σύγκριση με την Ελλάδα, η αντιμετώπιση που έχουν στους μουσικούς. Υπάρχει σεβασμός, αξιοπρέπεια και πρόνοια στους καλλιτέχνες. Ήταν κάτι που σε έκανε να αγαπήσεις τη χώρα περισσότερο εκεί πέρα που ζεις?
Είναι διαφορετική αντιμετώπιση. Δεν θα έλεγα το ότι είναι... ναι, το βλέπουν πιο πολύ σαν επάγγελμα, είναι αλήθεια, το μουσικό. Θα αντιμετωπίζουν πιο πολύ σαν επαγγελματία όταν τους λες ότι είσαι μουσικός. Στην Ελλάδα παλιά πιο έντονα, έτσι σε ρωτούσαν κιόλας, α, εντάξει, μουσικός, όμως τι δουλειά κάνεις δηλαδή?
Ναι.
Η δουλειά σου ποια είναι, κανονική?
Είναι σαν το ανέκδοτο που λένε, μουσική είναι, μωρέ, βάλτε τους να φάνε, ξέρεις. Έτσι.
Ναι, ναι, εντάξει, όμως σε όλες τις χώρες υπάρχουν άτομα τα οποία έχουν περισσότερη σχέση με αυτό και καταλαβαίνουν. Υπάρχουν άλλα που δεν έχουν. Το πιο χαρακτηριστικό είναι στην Ιταλία κανείς όταν πηγαίνει. Και οι Ιταλοί που υποτίθεται έχουν παράδοση, είναι η μουσική τους αυτή, ε.
Ναι.
Και σε ρωτάνε συναδέλφους π.χ. που είναι μέτζο σοπράνο, μισόφωνες δηλαδή. Μέτζο στα ιταλικά είναι το μισό.
Το μισό.
Μισόφωνες. Ναι, μέτζο σοπράνο. Λέει, α, τι, δηλαδή εσύ τι είσαι, λέει, είμαι με μέτζο σοπράνο. Λέει, α, δηλαδή μισή σοπράνο. Σκέψου να είσαι και ολόκληρη, μπράβο. Και αυτό είναι πολύ γνωστό. Είναι δυστυχώς πολύ συχνή ατάκα. Δηλαδή δεν είναι μονάχα προνόμιο των Ελλήνων που λέμε ότι πώς μας αντιμετωπίζουν, ότι οι Γερμανοί. Όχι, παντού υπάρχουν αυτοί που δεν γνωρίζουν και.
Έτσι.
Εντάξει, και εμείς θα λέμε ανάλογες κοτσάνες σε κάποιους ίσως νευροχειρουργούς που θα λένε κάτι και θα πούμε κάτι που είμαστε άσχετοι. Εντάξει, δεν μπορούν να είναι όλοι σχετικοί με όλα.
Και φυσικά να ρωτήσω, πώς αλήθεια ήταν οι πρώτες περίοδοι στο Μόναχο για σένα? Υπήρξαν πολλές δυσκολίες, Μαρία, για να αντιμετωπίσεις, και φαντάζομαι μία από αυτές θα ήταν και η γλώσσα, έτσι δεν είναι?
Ναι, εντάξει, εγώ επειδή ξεκίνησα στη Γερμανία και πήγαινα σχολείο, τη γλώσσα την έμαθα σιγά σιγά, και επειδή γενικά η μουσική είναι μια διεθνής γλώσσα πέρα από αυτό, δεν ήταν όπως σε άλλες σχολές να πρέπει να μιλάς γερμανικά πολύ καλά. Όταν πέρασα πλέον μετά εδώ, τα γερμανικά μου φτάνε και περισσεύανε και καλυτερέψανε φυσικά κιόλας μέσα στη σχολή.
Mm-hmm.
Δεν θα το έλεγα. Ήταν πολύ όμορφα τα φοιτητικά χρόνια που είχα.
Mm-hmm. Πολλές οι διακρίσεις της Μαρίας Κοστράκη, κυρίες και κύριοι, που φιλοξενούμε σήμερα στις φωνές και μουσικές της ελληνικής καρδιάς. Έχει τραγουδήσει σε δεκάδες όπερες, αλλά και αξιόλογη είναι και η πορεία της στο χώρο του ελληνικού έντεχνου τραγουδιού. Έχει συμμετάσχει ως σολίστε σε παραγωγές και στην Ελλάδα και στη Γερμανία, στην Ιταλία, στην Αυστρία, την Ελβετία, την Αίγυπτο, την Αλγερία και πολλές άλλες χώρες. Μαρία, λοιπόν, είσαι υψήφωνος του λυρικού θεάτρου. Έχοντας λοιπόν φιλοξενήσει αρκετούς σημαντικούς λυρικούς καλλιτέχνες σε αυτή την εκπομπή, ξέρω ότι είναι μια κατηγορία, ας πούμε, ιδιαίτερη, πρωταθλητική θα λέγαμε, με πολλές γνώσεις, σπουδές και χρόνια πειθαρχίας, αλλά και μελέτης. Δυστυχώς εδώ στην Ελλάδα η λυρική σκηνή παραμένει ίσως ο μοναδικός χώρος που πρέπει να φιλοξενεί σε όλους τους αντίστοιχους λυρικούς καλλιτέχνες. Οι περισσότεροι, μάλλον, επιλέγουν το εξωτερικό. Θα ήθελες να σχολιάσεις έτσι αυτή την κατάσταση?
Στην Ελλάδα είναι λιγάκι, ναι, είναι κλειστή λιγάκι η αγορά. Επειδή, εντάξει, υπάρχει όντως ένα θέατρο, ουσιαστικά μία όπερα κρατική λυρική. Mm-hmm. Είναι θέμα πάντα προσφοράς και ζήτησης. Και όσο αυξάνεται η προσφορά, αυξάνεται και η ζήτηση. Αυξάνεται η ζήτηση, αυξάνεται η προσφορά. Εμείς είμαστε λοιπόν στην Ελλάδα σε μικρής εμβέλειας το κέντρο, τέλος πάντων, της αγοράς αυτής. Αυτό είναι λιγάκι κρίμα. Και αν βλέπει κανείς ότι όσο γίνονται δουλειές που αφορούν και σχολεία και παιδιά, γιατί είναι θέμα παιδείας τώρα.
Παιδείας, βέβαια.
Αυτό το κοινό αυξάνεται και αφορά πολύ κόσμο και αρέσει. Δεν είναι κάτι το οποίο ουσιαστικά θέλει να εκπαιδευτεί λιγάκι το κοινό, να το πω έτσι. Και δεν έχει πρόσβαση, επειδή δεν είναι κάτι το οποίο είναι εμπορικό, δεν μιλάμε για pop. Η μάνα δεν είναι η σημερινή pop, γιατί αν σκεφτούμε ότι αυτά τα κομμάτια στην εποχή τους ήταν pop.
Ναι.
Ήταν επίκαιρα τότε. Δεν ήταν πάντα η κλασική μουσική μουσιακό είδος.
Όχι, όχι. Ήταν κάτι φρέσκο.
Ακριβώς, ήταν επίκαιρα. Ο Μότσαρτ ήταν μάλιστα πολύ μπροστά. Έκανε σκάνδαλα για την εποχή. Θεωρούταν πολύ πρωτοπόρος. Mm-hmm. Πολλοί δεν τον αντέχαν, δεν τον ακούγανε. Γιατί ήταν, μάλλον, ξέρω εγώ. Κάτι σαν. Τι να πω σήμερα. Και θεωρώ ότι κάπως έτσι θα πρέπει να βλέπετε και σήμερα. Και όχι σαν μουσιακό είδος. Και αν κανείς το ανακαλύψει, μπορεί να βρει την ομορφιά του μέσα από αυτό. Mm-hmm. Δεν είναι δηλαδή κάτι παλιό, με αυτή την έννοια. Και γίνονται πολύ αξιόλογες δράσεις πλέον, βρίσκω. Mm-hmm. Και στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη που παρακολουθώ και με σχολεία. Και έρχεται πολύ κοντά ο κόσμος και το βλέπουμε κιόλας ότι τα θέατρα είναι πάντα γεμάτα όταν συμβαίνει κάτι τέτοιο στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη.
Ναι.
Παίρνει να αναπτυχθεί κι άλλο. Ναι. Και από τραγουδιστές έχουμε πάρα πολύ ωραίους, πάρα πολύ καλούς τραγουδιστές, λυρικούς τραγουδιστές. Εγώ είμαι πολύ περήφανη για τη γενιά μας, για την νεότερη γενιά που έρχεται.
Ισχύει αυτό.
Τα παιδιά που έρχονται είναι εξαιρετικά, εξαιρετικά.
Εκεί στη Γερμανία, Μαρία, υπάρχει ευρεία αγορά να σου επιτρέπει να εργαστείς βιοποριστικά, χαράζοντας παράλληλα και τη δικιά σου προσωπική πορεία στο χώρο αυτό?
Ναι, ναι, όχι. Το καλό στη Γερμανία και ο λόγος κιόλας που επέλεξα να μείνω εδώ, γιατί είχα πολλές επιλογές. Δηλαδή, έπαιζε και το θέμα της Ιταλίας, η Ελλάδα ούτως ή άλλως. Όμως, αυτό που λέγαμε πριν, ο τρόπος που αντιμετωπίζουν τη μουσική στη Γερμανία είναι πολύ ιδιαίτερος. Μπορείς να ασχοληθείς με αυτό που αγαπάς και αυτό που έχεις μάθει υπό τους όρους που εσύ θέλεις. Δεν υπάρχει ένας τρόπος να το κάνεις. Α, όχι, εδώ δουλεύουν έτσι. Μπορείς να δουλέψεις έτσι, μπορείς να δουλέψεις αλλιώς, μπορείς να δουλέψεις συνδυαστικά. Δηλαδή, μπορείς να πας κάπου να είσαι σαν μόνιμο συνεργάτη με κάποιο θέατρο. Μπορείς να δουλέψεις σαν ελεύθερος επαγγελματίας.
Έχεις επιλογές.
Και τα δύο. Μπορείς, ναι, να τραγουδάς. Σε θέατρα, μπορεί να τραγουδάς σε εκκλησίες, μπορεί να τραγουδάς, να κάνεις καριέρα μόνο συναυλιακή, μπορεί να τα συνδυάζεις όλα αυτά. Μέχρι και το ότι το φοβερό στη Γερμανία είναι το ότι θεωρείται αξιοσέβαστο επάγγελμα, είναι επάγγελμα κανονικό, το να είσαι Straßenmusiker, δηλαδή μουσικός του δρόμου. Είναι επάγγελμα. Πληρώνεις το πόστο σου, πληρώνεις τους φόρους σου και είσαι μουσικός.
Κατάλαβα.
Αυτό είναι εντυπωσιακό και πάρα πολύ όμορφο, οφείλω να πω. Εγώ δηλαδή χαίρομαι πάρα πολύ όταν βλέπω υπέροχους μουσικούς να κάνουν τις performance στις πλατείες, παντού εδώ στο Μόναχο.
τις νύχτες του καλοκαιριού.
Ένα πολύ όμορφο τραγούδι, Μάνος Χατζηδάκης, Μαρία Κοστράκη, έτσι δεν είναι? Και το απαγγέλεις πάρα πολύ, το λες πολύ όμορφα το τραγούδι, σαν, μάλλον η φωνή σου μοιάζει σαν ένα μελωδικό όργανο, έτσι κατά την άποψή μου, την ταπεινή.
Ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ. Αγαπάω, εντάξει, ο Μάνος Χατζηδάκης είναι μια πολύ προσωπική υπόθεση, τον αγαπάω ιδιαίτερα, ενώ δεν το πρόλαβα, όταν πέθανε εγώ ήμουν ακόμα πολύ μικρή. Mm-hmm. Δεν ξέρω, λες και αυτός ο άνθρωπος γνώριζε τη φωνή μου, δεν ξέρω, όταν ερμηνεύω κομμάτια του νιώθω όλος και τα έχει γράψει για μένα. Μπορεί και να το νιώθουν αυτό, δεν ξέρω.
Ισχύει.
Όμως είναι...
Όντως.
Δεν ξέρω, η φωνή μου νιώθω ότι είναι στο σπίτι της, όταν είναι με το Μάνο.
Πολύ όμορφο αυτό που λες. Και είναι έτσι ακριβώς, αλήθεια. Κάποτε ένας μεγάλος Γερμανός φιλόσοφος, λοιπόν, ο Φρίντιχ Νίτσε, έλεγε ότι κανείς νικητής δεν πιστεύει στο τυχαίο. Γιατί σ' άκουσα να μιλάς για την τύχη πολύ πριν. Και εκτός από τη σκληρή εργασία και το ταλέντο, πιστεύεις, Μαρία, ότι η τύχη αποτελεί έναν αστάθμητο παράγοντα στην εξέλιξη της καριέρας?
Μα φυσικά. Mm-hmm. Φυσικά. Για να σου πω... Πολύ μεγάλο θέμα η τύχη, δεν ξέρω τι έλεγε ο Νίτσε. Εγώ πάντως βλέπω ότι η τύχη βάζει πολύ το χεράκι της σε πάρα πολλά πράγματα. Φυσικά είναι και πάρα πολύ στο δικό μας το χέρι, δηλαδή όσο μεγάλο ποσοστό και να πιάνει η τύχη, άμα δεν κάνεις εσύ τη δουλειά που πρέπει να κάνεις, και η τύχη δεν σε βοηθήσει. Δηλαδή εγώ θα πάω πιο πίσω στους αρχαίους Έλληνες που λέγανε στην Αθηνά και χειρακίνη. Έτσι.
Ε, βέβαια.
Thank you.
κάθε μέρα πιο φτωχός. Γίνομαι κάθε μέρα πιο φτωχός. Στο πανηγύρι τη ζωή σου είμαι ακάλεστος. Τα χρόνια που περνάω μακριά σου σε πια μισοσκότεινα δωμάτια αφήνουν τη σκιά του στα μαλλιά σου. Αφήνουν τη σκιά του στα μαλλιά σου.
Μαρία Κοστράκη λοιπόν, παρόλο που έχουμε κάποια τεχνικά προβλήματα, κόβει τη γραμμή, αλλά εμείς επιμένουμε να σε ξαναπαίρνουμε, Μαρία. Λοιπόν, υπήρξες λοιπόν, έμεινα στην ερώτηση ότι υπήρξες και μέλος της κρατικής όπερας της Νιρεμβέργης, ερμήνευσες ρόλους όπως η Έρια στην Άιντα του Βέρντι, η Ιουλιέτα στην νεκρή πόλη του Κόργκολντ, η κόμισσα Στάζη στην πριγκίπισσα της Τσάρδας του Κάλμαν, μέχρι και επιτυχία στην τη Μιμή στην Ποέμ του Πουτσίνι. Λοιπόν, αλήθεια, από όλους τους ρόλους που έχεις αναλάβει μέχρι σήμερα, υπάρχει αυτός που λέμε ο πιο αγαπημένος, που ίσως να ταυτίζεσαι με αυτόν?
Είναι πολύ. Mm-hmm. Και άλλη τόση αυτή που λέει ο πιο αγαπημένος, αυτός που δεν τραγούδησες ποτέ.
Πολύ ωραίο αυτό.
Είσαι
και φιλοσοφημένη και μ' αρέσει αυτό. Συνδυάζεις πολλά πράγματα.
Όχι όμως, πραγματικά πολύ ήταν η πολύ είναι η αγαπημένη ρόλη. Δεν είναι δύσκολο να πει κανείς. Χαρακτηριστικό για μένα, οι χαρακτηριστικές και όλες τις στιγμές ήταν από την Ορίνα. Τον είχα κάνει την πρώτη όπερα επίσης.
Ναι.
Όταν θυμάμαι αυτή την εισαγωγή και εγώ ήμουν πίσω στα καμαρίνια και άκουγα την εισαγωγή και με βάφανε και με στενίζανε και έλεγα δεν το ζω τώρα αυτό δεν είναι αλήθεια αυτό που ζω. Είναι τόσο όμορφο και τόσο εκστασιαστικό αυτό σαν ιδέα που νομίζω είναι από αυτές που δεν θα ξεχάσω στη ζωή μου όλη δηλαδή. Πολύ ωραίος ρόλος και η Μιμή πάρα πολύ ωραίος ρόλος, εντάξει, η Αντίνα δεν... Ρωσίνη αγαπάω πάρα πολύ. Το Ρωσίνη ήταν ιδιαίτερα στην καρδιά μου. Είναι ένας άλλος συνθέτης που νιώθω ότι γράφει πολύ όμορφα. Δηλαδή εμένα με βολεύει πολύ δηλαδή. Οπότε ναι, δεν ξέρω τι...
Και Μικαέλα, και Μικαέλα στην Κάρμεν του Μπιζέ έχει παίξει πολλά.
Ναι.
Κάπου πολύ ωραία λες ότι η τεχνική, η Μαρία, πρέπει να είναι ο τρόπος για να φτάσεις στο σκοπό σου και όχι ο αυτοσκοπός σου. Πόσο λοιπόν η τεχνική δεν εμποδίζει την αυθόρμητη ερμηνεία σου, Μαρία, στο ιδιαίτερο κόσμο των λυρικών τραγουδιστών?
Γιατί να την εμποδίζει, δεν κατάλαβα.
Επειδή, ας πούμε, έχει ένα συγκεκριμένο μοτίβο ή δεν μπορείς να κάνεις πολλούς αυτοσχεδιασμούς, ξέρω εγώ.
Όχι, δεν έχει να κάνει με το ότι δεν μπορείς να κάνεις αυτό σχεδιασμό. Mm-hmm. Αυτό ίσως να έχει να κάνει με το με την παράδοση. Υπάρχουν τραγουδιστές οι οποίοι είναι πιο λαϊκοί, πιο παραδοσιακοί, που έχουν διαφορετικά ακούσματα και έχουν απίστευτα πανέμορφα γυρίσματα. Πάνε σε πολύ περίεργους δρόμους με χιτζάζ και κορδελάκια κάνουν φωνές τους απίστευτα. Που, ναι, ένας κλασικός τραγουδιστής δεν τα πάει εκεί. Κάτι διαστήματα μικρότερα του ημιτολίου δεν τα έχουμε εμείς. Εμείς τραγουδάμε πιο καθαρά, πιο σωστά.
Ναι, αυτό, ναι.
Αυτά ναι, είναι πολύ δύσκολο. Εγώ το θεωρώ πολύ. Ούτε εγώ μπορώ να το κάνω αυτό.
Ναι.
Δεν μπορώ να το κάνω. Μα, γιατί είναι μια εντελώς διαφορετική σχολή. Όμως η τεχνική σαν βάση είναι ουσιαστικά ίδια όσον αφορά την αναπνοή, την τοποθέτηση, το στήριγμα της φωνής, η βάση που θα δώσεις. Απλά οι λυρικοί τραγουδιστές είναι λιγάκι βαρέων βαρών, να το πω έτσι.
Ναι, ναι.
Δεν είναι δικό απλά βαρά και έχουν σηκώσει και να μείνουν κάτω από την μπάρα πολύ. Ναι, καλούνται να γεμίσουν ένα θέατρο, να περάσουν μια ορχήστρα χωρίς μικρόφωνο. Οπότε αυτό δεν γεννάται από κάποιο άλλο ρεπερτόριο που συνήθως έχουν μικρόφωνα ή απευθύνονται σε μικρότερους χώρους. Mm-hmm. Με αυτή την έννοια ζητάει άλλα πράγματα η τεχνική, η κλασική. Από εκεί και πέρα όμως, αν σκεφτεί κανείς ότι πρέπει να είναι κάτι αυθεντικό, οποιοδήποτε είδος τέχνης πάει να είναι ωραίο όταν πάει να είναι αυθεντικό. Και έτσι, στην Ελλάδα ειδικά, επειδή δεν είναι παράδοσή μας, δυστυχώς συμβαίνει, η αλήθεια είναι συχνά κάποιος να θεωρεί ότι το λυρικό τραγούδι είναι να κάνω τη φωνή μου σκούρα και να έχει ένα έντονο βιμπράτο,
ναι, ναι,
και έτσι είμαι λυρικός τραγουδιστής. Αυτό δεν είναι αλήθεια, δεν είναι σωστό και δεν ισχύει. Αν ακούσουμε τους μεγαλύτερους λυρικούς τραγουδιστές, αυτό δεν ισχύει. Θέλει μια φυσικότητα και αυτό το τραγούδι.
Βέβαια.
Οπότε θεωρώ ότι αυτό που πρέπει κανείς να κάνει είναι να προσπαθεί να είναι πιστός και αυθεντικός και αληθινός στο κάθε είδος, όσο το μπορεί φυσικά. Γιατί αυτό που λέω και εγώ, ναι, τους οριεντάλους, τους δρόμους, εγώ δεν μπορώ να τους πάρω. Θα ήθελα πάρα πολύ, μου αρέσουν πάρα πολύ, όμως δεν το έχω. Αντί αυτού προσπαθώ να είμαι σε αυτό που γνωρίζω, στο έντεχνο π.χ. που έχω μεγαλώσει με αυτό, με το Χατζηδάκι, με το Θεοδωράκι, με τον Σαχάκο, με τον Λοΐζο. Αυτά όλα τα έχουμε μέσα μας, έχουμε μεγαλώσει έτσι. Οπότε είναι κρίμα να τα χάνουμε, θεωρώ, και να τα παραποιούμε.
Βιώνεις ανταγωνισμό έντονο στη Γερμανία, Μαρία? Σου θυμίζει ίσως το σκληρό ανταγωνισμό της Ελλάδας? Έχει φτάσει σε αυτά τα επίπεδα εκεί ο ανταγωνισμός? Όχι.
Όχι. Δεν το βιώνεις έτσι. Υπάρχει πολύ... υπάρχουν γενικά, υπάρχουν πολλές δουλειές, υπάρχει μεγάλος χώρος, είναι πολύ πιο συναδελφικά όλα. Υπάρχει φυσικά, ναι, και ο ανταγωνισμός παντού υπάρχει, όμως δεν είναι άρρωστος ανταγωνισμός.
Είναι υγιής ανταγωνισμός.
Κοιτάει να κάνει τη δουλειά του, ναι,
καλύτερα.
Κοιτάει να κάνει τη δουλειά του. Εντάξει, πάντα υπάρχουν και αυτοί που κοιτάνε να πατήσουν επί πτωμάτων. Ναι. Παντού έχεις και κάποιες αρνητικές εμπειρίες, όμως αυτά νομίζω δεν είναι μόνο στο δικό μας το χώρο, νομίζω είναι σε κάθε δουλειά. Έτσι δεν είναι?
Έτσι. Παρόλο λοιπόν που βρίσκεσαι...
Άμα υπάρχει δυνατότητα να παρουσιάσεις αυτό που θέλεις και να ακουστεί η φωνή σου, δεν είναι το ίδιο με το να μάχεσαι, να σε ακούσουν, να μάχεσαι, να βρεις κάπου αυτό. Αυτό σε κάνει να βγάζεις νύχια και δόντια ίσως λίγο παραπάνω.
Παρόλο πάντως που βρίσκεσαι στη Γερμανία, Μαρία, εδώ και αρκετά χρόνια, συνεχίζεις να έχεις προσωπικές και επαγγελματικές επαφές με την Ελλάδα. Και τα τελευταία χρόνια έχεις κάνει πολλές εμφανίσεις, έτσι δεν είναι?
Ναι, αρκετές. Είμαι χαρούμενη με την επαφή που έχω με την Ελλάδα τελευταία. Παλιά ήταν λιγότερο, είναι η αλήθεια. Και τώρα έχουν δημιουργηθεί πολύ όμορφες σχέσεις μουσικές με υπέροχους Έλληνες μουσικούς που νιώθω ευλογημένη να έχω στη ζωή μου.
Όταν έρχεσαι εδώ, δεν σου λείπει η Ελλάδα? Δεν μετράς τα θετικά και τα αρνητικά κάθε φορά και ίσως να σκέφτεσαι βαθιά μέσα σου την έξοδο κινδύνου που λέμε, δηλαδή της επιστροφής στην πατρίδα?
Φυσικά. Πώς?
Το σκέφτεσαι?
Εννοείται. Αν με ρωτούσε κάποιος, ναι, ιδανικά εννοείται ότι θα έμενα στην Ελλάδα.
Ναι.
Εννοείται. Μα και μόνο για το κλιματολογικό, μόνο από άποψη κλίματος.
Καλά, ναι.
Από εκεί και πέρα της οικογένειας, των φίλων. Μου αρέσει σε πολλά πράγματα, μου αρέσει πολύ περισσότερο πως φτάνουμε στην Ελλάδα μουσική. Όπως μου αρέσει επίσης και στην Ιταλία πάρα πολύ. όπως μου αρέσει λίγο λιγότερο στη Γερμανία, οφείλω να πω. Απλά στη Γερμανία έχουμε περισσότερη δουλειά.
Απλά πράγματα.
Για Farbeiter.
Για
την τέχνη.
Natürlich θα συμπλήρωνα. Πάμε να ακούσουμε ένα κομμάτι ακόμα.
Ελληνικής καρδιάς.
Φώνες και μουσικές της ελληνικής καρδιάς. Η Μαρία Κοστράκη από το Μόναχο είναι εδώ στη τηλεφωνική μας επικοινωνία. Η Ψήφωνος, αυτή η ωραία φωνή που ακούμε. Και μάλιστα ακούσαμε και ένα ωραίο κομμάτι, τη Μαρινέλα. Μαρία.
Ναι. Το τραγούδι της Λύθης.
Το τραγούδι της Λύθης.
Της Λύθης. Από την Ισπανική Σαρτουέλα. Του Σεράνο.
Και η οποία μου είπε off the record ότι έτσι έχει λίγο χατζηδακικά στοιχεία. Έτσι μοιάζει με χατζηδάκι.
Αυτό είναι αλήθεια, δεν το ακούσα. Δεν το άκουσα πρώτη φορά και το έδωσα στον Αντώνη να το ακούσει. Στον Αντώνη Τρουσάμου, που έκανε την επεξεργασία και την παραγωγή. Του λέω, αχ, μου λέει αυτό. Λέει, δεν είσαι χατζηδάκι. Ναι, μου λέει, έτσι θα το κάνουμε. Λέει, θα το κάνουμε. Θέλει το χαμένο τραγούδι του χατζηδάκι στην Ισπανία. Ναι, εκεί είσαι.
Μάλιστα. Λοιπόν, νομίζω ότι το 2010 έκανες την πρώτη σου δισκογραφική δουλειά, Μαρία. Έτσι δεν είναι, με ιταλική μουσική δωματίου.
Μετά... Ναι. Αυτό είναι μια μεγάλη ιστορία, γιατί είναι η πρώτη μου δισκογραφική δουλειά. Είναι τρία CD τα οποία πήγανε για την ασιατική αγορά.
Η Ασία.
Και τα οποία εγώ δεν τα έχω ακούσει ποτέ.
Δεν τα έχεις ακούσει
ποτέ. Όχι, γιατί έκανα. Υπέγραψα μάλλον ένα καλό συμβόλαιο.
Τα ακούν οι Ασιάτες όμως, εντάξει.
Τεχογραφήσαμε, τα στείλανε και κάνανε και μεγάλη επιτυχία. Δεν μας τα στείλανε ποτέ πίσω. Δεν ξέρω πού είναι που βρίσκονται. Ναι, είναι κάπου στην Ασία πάντως. Κίνα νομίζω.
Ωραία αυτό.
Ναι, για εκπαιδευτικούς λόγους λέει τα χρησιμοποιούν. Ναι. Και, ναι.
Και μετά βέβαια ακολουθεί ο μελοποιημένος Καβάφης σε ελληνικά, γερμανικά, αγγλικά. Από τον μουσικοσυνθέτη Αθανάσιο Σίμογλου.
Ναι, και εγώ ανέλαβα να κάνω ελληνικά, γερμανικά και ιταλικά κάποια.
Και φέτος βέβαια, όπως είπαμε και στην αρχή, έχεις κυκλοφορήσει την πρώτη προσωπική σου δουλειά με τίτλο «Μοσάικο Μεδιτεράνιο». Είπαμε για αυτά κάποια πράγματα. Θες να μας πεις ίσως για τους συντελεστές της δουλειάς αυτής.
Αχ, τι είναι αυτό το φόβο για τους συντρόφους της δουλειάς αυτής, που είναι όλοι τους υπέροχοι. Δεν έχω... Ήταν μεγάλη χαρά. Και ευλογία, ξαναλέω, γιατί ήταν μέσα στην περίοδο της καραντίνας, αυτή τη μουντή περίοδο για όλους και στενάχωρη. Για μας ήταν ένα φως όλη αυτή η δουλειά. Κάθε φορά κατέβαινα εδώ κάθε τρεις και λίγο στην Ελλάδα για τις ηχογραφίσεις. Επικοινωνούσαμε καθημερινά με τους μουσικούς. Ανέλαβε την παραγωγή και την επεξεργασία των κομματιών Αντώνη Σουσάνογλου, που είναι εξάρχον της Κρατικής Ορχήστρας Θεσσαλονίκης και εξαιρετικός στη δουλειά του και στις ενορχιστρώσεις. Και ένα σύνολο μουσικών που πλαισίωσαν το δίσκο ήταν εντάξει, ο ένας καλύτερος από τον άλλον, μεγάλη αγάπη. Ο βασικός πυρήνας ήταν ο Κώστας Μακρυγιαννάκης και ο Δημήτρης Οβίτης. Ο Κώστας Μακρυγιαννάκης στη κιθάρα, ο Δημήτρης Οβίτης στα χρουστά. Ήταν πέραν αυτού ο Ντίνος ο Μάνος στο κοντραμπάσο, ο Δήμος ο Μπουνταρούλης στο βιολοντσέλο, ο Κωνσταντίνος ο Δημινάκης, μαέστρος και πιανίστας και φίλος, συνόδευσε στη Μαρινέλα. Δηλαδή είναι πολύ προσωπικός αυτός ο δίσκος. Έχω πραγματικά πολύ αγαπημένα άτομα μέσα. Δεν μπορούσα να σταματήσω να απαριθμώ. Με μια πολύ όμορφη δισκογραφική εταιρεία που είχα την υποστήριξη της εξ αρχής, που την έχει ένας πολύ, την καλλιτεχνική του διεύθυνση έχει ο Μάξι Μύρονοφ. Ένας εξαιρετικός τενόρος, ο ανέκαθεν πρώτος τενόρος Ρωσινιάνος στη σκάλα, δηλαδή όποτε στη σκάλα του Μιλάνου και το κάνουν Ρωσίνη, είναι το πρώτο όνομα που πέφτει στο τραπέζι. Ένας εξαιρετικός μουσικός που τον ξέρω από τον καιρό που ήμασταν ακόμα στο Πέτρα και στο Backbeat και τα λοιπά, και άκουσε τη δουλειά και ενθουσιάστηκε και λέει με εμάς θα βγει αυτή η δουλειά, οπωσδήποτε τη θέλουμε. Και ήταν πολύ όμορφες όλες οι συγκυρίες. Τρόμαξα ίδια φυσικά με το πόσο χρόνο πήρε όλο αυτό και είμαι πολύ χαρούμενη που υπήρξε τελικά αυτή η καραντίνα, γιατί δεν ξέρω, δεν πιστεύω ότι θα είχα χρόνο να αφιερώσω για κάτι τόσο πολύ.
Ήσουν δημιουργική
η καραντίνα.
Σε αυτή την περίοδο, ναι.
Ορίστε.
Ήσουν δημιουργική από αυτούς που δουλέψανε πάνω σε αυτό, δεν κάθισαν παθητικοί, ας πούμε. Σε αυτό το διάστημα.
Όχι, όχι, δεν γινόταν ούτε σε άλλο. Ναι. Ήταν πάρα πολύ όμορφο και δηλαδή θα μου μείνει αυτή η περίοδος της καραντίνας σας σε μια πάρα πολύ δημιουργική περίοδος.
Τι σχεδιάζεις τώρα για το άμεσο μέλλον, Μαρία Κοστράκη?
Τώρα εντάξει, σαν πρώτη δουλειά είναι το μοσαϊκό. Το μεσογειακό μοσαϊκό να προωθηθεί, παρουσιάσεις. Έχουμε τώρα μια σειρά, θα ξεκινήσουμε.
Εδώ στην Ελλάδα. Στην Ελλάδα θα μας έρθετε.
Συζητιέται ακόμα. Συζητιέται. Υπάρχουν κάποιες προτάσεις και θα δούμε πώς θα μπορέσουμε να το οργανώσουμε καλύτερα. Γιατί εννοείται ότι θέλω πάρα πολύ να παρουσιαστεί στην Ελλάδα.
Βέβαια. Μαρία Κοστράκη, ήταν μεγάλη μας χαρά που συνομιλήσαμε μαζί από τη Γερμανία, από το Μόναχο. Εμείς να σου ευχηθούμε κάθε επιτυχία. Και
ευχαριστώ πάρα πολύ.
Αγάπη στη συνέχεια σου και καλές γιορτές, καλά Χριστούγεννα, καλό χρόνο.
Επίσης, εύχομαι και σε εσά αυτό ότι καλύτερο. Ευχαριστώ πολύ για τη συνομιλία.
Και εμείς, σε ευχαριστούμε πολύ.
Γεια
σας.
Στο νερό ψάρι χρυσό γλιστράς κι εγώ ψαράς με δίχτυ αδιανό. Θάλασσα εσύ κι εγώ ναυαγό.
Με αυτή την όμορφη και ιδιαίτερη φωνή από το Μόναχο, τη Μαρία Κοστράκη, κλείνουμε τη σημερινή μας εκπομπή «Φωνές και μουσικές της ελληνικής καρδιάς» που παρουσίασε και επιμελήθηκε ο Αλέξης Κώστας. Στον ήχο μαζί μας σήμερα ήταν ο Άγγελος Φρυτισάκος. Από εμάς να έχετε ένα όμορφο βράδυ. Γεια σας.
εσύ τη μόνη και πανιά, κι εγώ παιδί χαμένο μοναχό. Μάγισσα εσύ κι εγώ ακολουθώ σου, χωρίς εσένα δεν ξέρω να ζω. Είσαι νοτιάς κι εγώ πουλί χαμένο, εκεί που θέλεις με πηγαίνεις, με πετάς. Είσαι βοριάς, παγώνει στα φτερά, κι ύστερα με ένα φίλι ψηλά με πας. Giù ne sembra baie.